صوب اللوح العلي العظيم، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يختار فما تحكمون. بحث در مورد مطالب نهج البلاغه جلسات گذشته در رابطه با توحید، نبوت، معاد، در رابطه با عدل الهی و بالاخره در رابطه با شیطان عرایزی تقدیم مونده. اگر الله توفیق بسد مونن در رابطه با عهدنامه مالک اشتر که یکی از سرداران نامی اسلام و فرمانده کل قوای مولا علی دی روی بو نکته استرم و عهدنامدن در مقدار البته گزیده لرنه بو نیچه این که باقی قالب اطرافونگا دانشا. اولا مالک اشتر بر شخصیت عظیم اسلامی ده، گرچه زمان پیغمبر ده اسلام گهده ولی پیغمبر ملاقات نمی حالاتنده یادرلر که بو چخ هم شجاع آدامده نترس آدامده در این حال چخ عطوف و مهربان چخ کم تابلر معمولا اولاری که شجاع آلالله فرمانده اولالله خشن اولالله اما در لطف و محبتتن خبری یخت. اما بو بزرگوار واجد بو اکی صفته و چون بو اکی صفت واریدی و وجوده مولا علی شخ علاقه وارد. وقتی که شهادت یتشتی حضرت بوده کان علی کما کنت لرسول الله، من پیغمبرنم نجور وارده او دا منم وجوده. عظمت مقام مالک اشتر شخ بلنده ده، شخ بوک مرتبه ده. او مالک اشتر وقتی که محمد ابن عبی بکر والی مصرد حضرت ناهیت نم ارده به خلالی در اثر نفوذ ایادی ماویه حاصل ارده، برای بوی که قرآنن وضع به همیمیه و اصلاح خطا حضرت کنه معمور لده که گده مصرده ولایت قبول لیه به دستور حضرت. قبل از بوی که گده حضرت بر احتنامهی بر منشور ولایتی یازر مالک اشتره و برر بلسنه که آفرام اسرده بونه اعمال دیه. نه بو منشور بر یکی از گنجینه‌لرده که تمام بشریت داره اونن استفاده بیه و مخصوصا بیز مسلمان ها دوردن قابل تأسف ده یادنلر که بو نهج البلاغه مصر بعد از شیخ محمد عبده گذید. شیخ محمد عبده دید من یکی از سفرهایی که خارج از مصر دیده بو کتاب علمه دیده گردم عجب بیر گنجی نده عجب مطالب بلندی وارده. یعنی بو قرن اخیر در نهج البلاغه مصر گذید اکثر مسلمانان غافل دلد در اثر تبلیغات که مولا علی چین بر کتابی البته یعنی فرمایشات او بزرگواردن جماورده غلیفلد به نام نهج البلاغه. یعنی بو قرن اخیر ده و اونن مهم عبارت که بیز مسلمانان و شیعلر که آیا سیزن هنسیزن اوزده نهج البلاغه و نچزن اوزده نهج البلاغه بار واقعا بو کتابه هم هیچ بیر آشنا هستید گرسید نه مسائلی اونون ایچینده وار نه حکمت در وار. او دیگه خلاصه بیز قفلت اندر قفلت هست یعنی نه قفلتین ایچینده بلکه نچه دنه قفلت در بیزی احاطه لیده. اولا نهج البلاغه دن بیز که شیعه خیب حلب پیروان و بزرگواردن بیزی مویده یختو. من معتقدم شیعه تمام شیعه‌لر اول گره قرآن بلاسنده اولا بعد نهج البلاغه اولا بیز ده صحیفه سجادی اولا و اگر بلار اولماسا بلا معلوم دیکیسیز محکم شیعه دول حد اقل بلاره آلو قوین تقصیلاتا قالسون که نسلهای بعدی بلسنن که بابا بلا گنجینه‌لر وارمش بیزم و اصطلاح جامعه‌مونده و بلاردن بیز استفاده ایلمه. قبل از بایی که توضیح برم مفاد جملات و منشوره بیر مقدمه ارزلیم که گاهی اوقات گوروز که بیزیم برداشتمز دیننم بوده که دین فقط خلاصل و عبادتا نماز کلا اروش تتا خمس ورا زکات ورا مکیه گدا. اما بیز در رسل قلینده فقط الان ازادی که سیزین اطلاع از ور فقهدن نیچه دن باب ده او باب عبارت ده باب طهارتن باب صلاتن باب زکات باب صوم بیز ده باب خمسو ده ده بندن آتف بیز ده که معاملات و حالی که فقه اسلام ده بیر باب عزیبی ور سیاست ده سیاست یعنی برنامه رزقه لمخلق اونن ریشتی هردن دی اونن ریشتی بردن دی که بعدیلر فکرلر که مثلا فرزلیین که اسلام بر دین تعبد خالص دی بای ایرگتره خالص یوکو دی. سیز بنده فکرلیرز که آیا اگر بر جامعه ده حکومت المسا نمولاجه ده هرج مرج olur ده بینظمیلی حاکم olur. پس اگر استیاق اجتماع ده نظمی جریان تپا ناگزیر گرک بر حکومتی اولا. حتی بو مسئله حکومت بلا بلیم فقط مختص جوامعی که مترقی دلر یعنی دارای تمدن دلر بلکه حتی از زندگی بدوی و قبیلگی و طایفه‌ایده ده بو مسئله ورمش. گروز که هر قبیلنم بیر بیگی وار بیر شیخی وار بیر بزرگی وار مردم وقتی که اختلاف ایلینده گدیلر او بزرگن قبسنا بیگن قبسنا اورده اختلافların حل دیلیلر. پس اولا بیلمز بیر جامعی اولا و او جامعه دنمدی بیر رئیسی و حاکمی اولویا. اینده آیا بلد زده این که جز به ذات زندگی اجتماعی بشریده قابل قبولی که اسلام را به تدب احکامی حکمی علمی بلسی که بیان طرفتن سن استرد اگر گدسن بیت الخلایه گوهرم اوگه دستور و بندن ای که گدیرن اولن ایاخ به اصطلاح پای چپن گویرن قباخ را وقتی که محجد داخل اولن پای راست من داخل اول انان اوگه اوتورورن فلان دعانه اوخه یا اگر اوتورنده به طرف کج اوخه گیدیرن او مرکزه پوشیده سر گفتینن باشان شب گفتینن آیا بلارده بر ریزک حرق دیانولار آیا قابل قبولده که در رابطه با مسائل حکومتی و حاکم برنامه سول میان عجب یکی از مسائل پیش پا افتاده بشر اسلام تن گرید که عبارت استون مسئله توالده یک مخلصده نیچون ابنید در رابطه با مسائل حکومتی و حاکم که یکی از مسائل بسیار مهم جامعه بشریده نسبت به مسئله ساکت الله منتها اگر حکومت در گلد تشکیل تاپلر بیرده که حکومت حکومتی که حکومت مردمی دی مردم یغش الله بیر حاکم تحین الله بیرده که حکومت حکومت مکتبی دی حکومت مکتبی یعنی بیر نظام فکری جامعه به حاکم الود و جامعه و نظام فکرین قبول الیف و بر اساس پذیرش به نظام فکری گرک ازلری چین به رهبر تعیین الیله خب اینده اگر بیر نفر دارای بیر مکتب بوده بیز الان اسلام قبول لمشخ اسلام ده بیر مکتب ده بیر نظام فکری ده معنای بویی که نظام فکری ده تمام ابعاد وجودی بشر ده طرح وارده برنامه وارده اما در رابطه با مسائل و حکومت گرشتن به عمل انجام برسن و برسه عمل انجام برسن در رابطه با ارتباط خانوادگی گرک او اصول حاکم اولا مسئله اگر استیاخ افت جریان کفا گرک نجاب در ضرورت که گرک اجتماده جاری اولا خب گرد که اگر به نظام فکرین بز قبول لده به مکتب قبول لده خب گرک حکومتی که تشکیل تاپلر رأس او حکومت ده کملر اولا مکتبی آدملر اولا ایدئولوگ اولا به اصطلاح روز یعنی مکتب شناس اولا نظام شناس اولا کما این که الان سیز بخردز بو بلوک شرقه ده که کمونیستلر استون حکومت چینده کمین الاندهیدی ماو کمیده بیر مارکسیستیدی یعنی بیر نفر دی که دفاع الاندهی مکتب الهادی و مادیدن و چون تخصص وریده و مسئله ده مخلوطه حکومت ده رقصده قرار خواهدشتی بیز دفع حکومت مکتبی اولندن سرا نظام فکری حاکم الاندهی مثل الان که بیز معتقدخ که استرخ نظام اسلام پیادلیا خب رأس حکومت ده گرک چیم قرار تفاهم طبق قاعده گرک بیر نفری که اسلام شناس اولان دارای مکتب اولان فکر اسلام احافظه اولان روی همین نکته ده گرد که زمان غیبته کبراده سیز ارجاع ورپلر فقهایه نیه گرد فقیهین الانده اشکالا علت عبارت مکتب شناسته علت نمده برایی که نظام ارزشی اسلام احاطه ورده نجول ادلی بیر نفر گلن رأس بر حکومت اسلامی ده قرار تبا که اسلام من خبر اولمیا مکتبدن اطلاعات اولمیا خب اگر بلا بلا مسئله اوستا هر جمال جیجا دلیجا او دیگه بیدیم اعمل بل بل اصرار و ابرام که اگر قرار بکسید اسلامه مکتب قبول لنشید اسلامه او کسی که رقصیده قرار سفید رد اسلام شناس اولا و الا اگر اسلام شناس اولمسا هرج مرجی داده لجاخته اولجا همون منطق خوارج خوارج کردن نمدیر دیلن جلد رجل لا حکم الا لله یا علی الله که رفت کدیم ایچی مزده حکومت الیه سن نمدیرن او دا عزت بوده کلمت حق یراد به الباطل الله که جسم درگلا الله هم حکومت یعنی حکومت قوانین الهی لله الله جسم درگلا من بزر اطلاع سرنچن دانشا یا خیر سرنچن فصل حکومت الیه و حصل خصومت الیه الله متعال جسم دیر که اللهم حکومت یعنی قوانین الهین حکومت او دا مجریس منم بابا برم بو قرآن من پشتوی یده او قرآن صامت دی او قرآن لال قرآن دی من قرآن ناطقم زه تفسیر و توجیه لنم آیه به آیه اما درکی یک رو دیر ظاهر بینی دیلر باطنلره ال تاپا بیلمیشتیلر من استیدم اون عظمت نهج البلاغه مخصوصا جوانهای عزیزی که گلیب در شرکت الیلله من استیدم اولار روشن اولارا و همچنین او سرورانی که بیوکتی سلمیلری بیوکتی بیلمیزه قابل تصور دیر سیز هم مسلمان اولار اما مسلمان کلیفته بجر میاد نسبت از مکتبزه از نظام فکریزه اونون احکامنه اجرا ایرازه پس بردان نتیجه استرم الان حکومت لازمه هر اجتماع بشریده فقط حکومت در نهضت فرقه بیر حکومتی که بیر جامعه Allah'ı kabul edemeyip mülhiddi, kafirdi. Azatlığı tefsir edilir, necul tefsir edilir. Değil ama insanlar azattılar. Mânâ-i azadî ibaret de hemen azadî nefsânî. Her ne benim gönlüm istedi, direkt ne meyleyem, encam veren. Fakat bu miktara kimin gerek azatlığı gâil olmaklık. Ki benim azatlığım müzahim senin azatlığın olmuyor. O birisinin azatlığı olmuyor. Ta o hadde kimin ki müzahim azadiye digeren olmuyor. Beşer yele ve rahatı. Ve bu zir benayi fikri temettüne garbiydi ki arz edilen. O azatlığı olan ne deyirler? Bir ağa sen her işten görürsün, işgal yok. Zinayı muhsin istedin, encam veresen, eğer arvadla tevafuka yetiştin, işgal yok. Çünkü muzahama onun hakkı ki diyor, özü tevafuka yetiştin. Ağa istedin tarafından mazret, libat encam veresen, onun azatlığı, yücen yere gelemiyorsan ama taraf mail olandan sonra işgal yok. Sen ondan libat encam veresen. Rüya hemen lahat görür parlamanlarında, Livah kanunuydu. Kanun. Hiç kesmeyemez diye bunun yanı. Ya bu ülke alansız geçsek ki de eşveri Amerika'da biri gelmişti beni özün ağrıdı. Diyirdi ki orada biz hakkımız yok da itiraz edelim kızımıza sen niye özün için rahat intikab edersin. Eğer istiyak itiraz edecek gidecek polisi getse yapacağım hem yakamdan apara orada beni muhasinden ne münasibetine kızan diyen ki filan kesin rahat olmasın. پس من دقت دارم قلاغ هستم استدم تشریح ایلیم نتیجه استدم الان که مبنالر او مباحث کلیدی که بیز که مطالبی که دانشورخ حربه اولارون هم نمیده اولار دیلر آزادی منطقه آزادی نفسانیدی به حده کمین سن حقیم ور مادامی که سنین آزادیون مزاهم آزادی دیگران اول بیر هر اشتن گویلیسی انجام برمیدن و هیچ کسیم را حقی یکتی او دیکی گویلیس دیر پاکلارده ارده اصلا مشغولدیلر حیوانات کن هیچ کسیم حقی یکتی اعتراض ایلیورلار حقی یکتی Dolayısıyla ki bir neferin azatlığın kazanı almayıklar ki. Bu azatlığın rişesi ne nedir? ریشه عبارت به همون آزادی نفسانی اعدا عدو بچه نفس و کلتی بین جنبیش بالاترین و بزرگتر انسان دشمنی ایده همون به نفسی دید. اگر قرار لگو نفسن وجود انده ها چمولو در عبودیت الهیدن خبر یک الله یکشمدن خبر یک اگر استیسن به نفس ها چمولو البته بی توحیده اللهم قانون الله دو آدم بخلالن انبیا مبارزه لیدلن اول زیر ها سن دشمن ایرون دید سنین فکرین دیشیر زیر آیا سن دیگر آخ حوزه از عملندکی گلمسن آیا رها و مطلق و آزادن مطلقا یا خیر ازون گلممشم با عالمه دی بونه اینکر الیم برن که ازون گلممشم با عالمه دی بو اختیار من گلممشم برای که من غیر مختار میشم خب آیا فکرن انسان چیم گهتره پس سن عبدن özgənin girovun deyən, özgənin bəndin deyən, pəs gələk baxasən, görəsən, o özgə kimdir? Biz bəndi Allah'ı, abd-i ilahi, muxtəzai ubudiyyət nəmən ixtizəli görək, o nəmə deyir əncamdır. Pəs əgər sən Allah'ı Allah'lara qəbulun var, nə cür də görə bilirəm ki, məqam-ı zindiqanlıqda Allah'ı rəha eləyəsən. Deyəsən, bu Allah məni xəlq elədi, elə boşladı, verdi, rəha elədi, biyabana, səhraya. Hər nə cür ki, özüm göylümüşdür zindiqanlıqda. Pəs nəticə budur, hükumət lazımdır, amma zirdənayı hükumətdir. Və azadlıq ki, onlar deyirlər, o azadlıq ki, biz deyirik, zəmin tə asuman fərqi var. Onun mislağı ibarətdir bundan, Malik-i Əşrəf ki, ərz elədim ki, bir şərif adamıdır, dər eyni hali ki, şüca idi, özü də müdir və müdəbbir adamıdır, qorxmayan adamıdır, amma tov əmidi lütfunə məhəbbətinə, bazarda geçirdi, bir nefet cesaret elədi. Çocuk ve istilah çəpləşdi yox, bir ve istilah abiddahan attı Malik-i Əşrəfin üstünə. Malik-i Əşrəf bir zat deyilmə. Rədd olandan sonra o mağazacı dedi, tanıdın tərəfin kimidir ya tanımadı. Dedi, yox tanımadım. Dedi, o bilir o kimidir, dedi, Malik-i Malik Əşrəf idi. Baba, sərməndəyi Mevla Ali idi. Dedi, bəli, Əli Ağın girdi. Hələ yağın girəndən sonra getdi tapa məhzrət qahlıq eləyir. Gəldi, harada tapdı Malik-i Əşrəfi? Məsiddə tapdı. Halı namazda tapdı. Xob, Malik-i Əşrəfdən şüru elədi, özü qahlıqa dedi, gəlmişəm burada. Həm istihbar eləyən sənə, həm istihbar eləyən özü. Xob, bu numunə hali zibayı bir azadi mənəvidir. Çünkü sen bir cahil adamdın, bilmirdin, ruhiye cehalet bu işe encam verdi. Anlamda ki gelmiş alalım ve istilah özlü kahlığa. Ne delil verdik ben senin bizleri ki ruhiye cehli nadanlık, inadı düşmançılıktır. Durun ya usta, senden hey mübarez eriyen ki sen bana tohin edersin. Ruhiye cehalet bu Allah da cahilini bağışlar. Pəs bir dəfə məbnayı hükumət məktəb olandan sonra gerək o məktəbi hükumətdə hansı insanlar hakim olalar? O insanlar ki, məktəb şinasdılar, İslam şinasdılar, din şinasdılar. Tabii ki, o əbzar və alatı ki, əllərində var. Məhahimi ki, onlar bilirlər dər əsası o məhahim cəməni idarə edirlər. Pəs bura kimin bu müqəddəmə ispat oldu ki, əgər bəşər istəyə zindiqanlığında ictimada hərci mərc olmaya hətmən hükumətə ehtiyacı var. Bu bir müqəddəmə. İkinci müqəddəmə budur ki, hükumətlər bər əsası təfəqqüratı hər cəməhə fərq eləyəcəkdir. Bir dəfə bu dəhəsdən fikri hakimdir, fəqət məbna azadlıqdır. هر انسانlar آزادlar منتها bu آزادی مجاهم آزادی دیگران olmayan bu da tez dünyayı kardır. Bazılarda ki gelirler deyirler ne hey mektep hakim olan da مثل mekhebhai ilhadi مثل marxistiki şovrevi ve Çin'deki elan ve hakimdi onlar da ne deyirler deyirler aa merdumun ihtiyacı var kaygime. Merdum bilmirler bundan iki teşkis verirler hansın nehe ve iktisadulların nefinedir. Hukumat bu meseleni teşkis verir ve der esası bu teşkis imal olur. Pes netice bu olur hukumeti mektebide gerek ne mehakim ola bir insan ki darayı mektep ola. Sure-i Beqara'da görür mətrəh edir, bəni İsraildən gedirlər, Şəmğuldir ki, ki az ənbiyay bəni İsraildir. Sual edirlər ki, aa, bizim üçün biz denər rəhbər intixab edir. O Talut-i intixab edir. Xub, bəni İsrail, istəyirəm Qur'anın meyarını sizə bəyan edəyəm. Bəni İsrail qəbul edəmirlər. فَاَنَّا لَهُ لُهُوْجُ Necür olacak bundan iyi ki sen istiren bu hukumet ediye bizim camiamizde. وَلَمْ يُعْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Aha sen Talut'u ki bize mağdur çilek edin. Baba bu gedadi. Yahyalandı bizzat yokudu ki bunu. Mal-ı dünyadan haber yoktu bunda. Tefakkur ne miydi? Kim gerek hukumet ediye o kesi ki mal-ı çoktu. Kim gerek hükümet eliye o kesi ki zedi bende çoktu. Tesavvur böyle tesavvurdu. O di ki Allah-u Teala cevap verir. İnne Allah'a istefa lakum. Ve zâdehu besteten fil ilmi vel cismi. Baba Talut berguzideyi hudadı. Allah bunu intikab edipti. خب انتخاب الهی روی نه اساسی بدون دلیل دو دلیل الهی در عبارت بندنی که زاده و بختتن فی العلم و الجسم به شخصی که الله تعیین الیه به عنوان راه در رهبر اولا بنده ایکی دنه مشخصه ایش دنه مشخصه باشه بیر مشخصه بودی که الله انتخاب الیه Üçüncüsü ibarət bundan iki danadır. İkincisi danadır. Üçüncüsü tavanadır. Pəs bu üç dənə məsələ bu şəxsi də var. Pəs əgər istiyah rəhbəriyyəti intiqab eləyək, hakim intiqab ola, hakim gerək həm bərquzid ola Allahın nahiyyəsindən. Bu bərquzidəlik mümkündür, müstəqim ola ki, ənbiyadır və əmmədir. Ya bərquzidəyə ənbiya və məhsumindilər. از از طرف دیگر گرک ایچی مشخصه دیگر ده اولا اولا علم آگاهلق اولا تکرا آیا علم آگاهلق کفایت ایریجاد خیر توانالق ده اولا مدیریت اولا بجره بله ایچی منحسه زهورده اوتورده پس بو اشتن صفات یکی از صفات حاکمان اسلامی دیچه اگر بیدستیه بر حکومت مکتبی ده زندگانه میگه گرد حتما بو مشخصات اولا او دیکه علی بله آدم انتخاب الیب او دا مالک اشتر هنسی مالک اشتر مالک اشتری که هم مدیریت وارده بلسنده توانالق وارده برای که فرمانده لشکرده و از طرفی خلوص نیت وارده بر انسان پاک داخته ایده بخون گرون شرایط نه شرایطنن علی فرماندهلری انتخاب الیبده پس بو مشخصاتنن جلیل حضرت بلسنه دستوراتی بیرد اگر دوردن بیز واقعا گده قرآن دا بخا قرآن همون آیهی که اول عرایزم ده تلاوت لدیم دیر آیا فکرین گرون همسه انسان شایسته ده بودی که انسان اونان تبعیت لیه این که sizi davet eder hakka, o şayette bundan iyi ki mûrid-i itaat karar tapa. Ya o kesin ki hidayet edemeyecek, eğer bu iki özü mûrid-i hidayet karar tapa. Yani rehber-i camiye az nezeri ilmi ve tevanalık gerek bir mekanda ola ki ne veliye camiyeni rehberiyet ediye de bir mahfuzi olmaya onun için tabi ki onun da elinden yapışa. Eğer karar ola bir insanın ki fâgıdı ilm ve tevanalık oldu, merdumun elinden yapıştı, bu merdumu ne veliyecekti? Aparacak ikide çözde reha ediye. Niye? Çünkü ilmi yoktu. Niye? Tabii ki tevanalık yoktu. Şimdi buradan mukaddemedir. Bakın zâdetav. Bak zâdetav. Bak zâdeten fil ilmi vel cismi. Hem gerek tevanalı ola, hem danalı ola. İndi ki istiriz gider bir nefer intikab eliyesiz, gerek bu miyarlar nezarizde ola. Bir neferi ki fâgıdı ilm oldu, fâgıdı tevanalı oldu, Kur'an huzur müşahhas edilir. Der rabıta babu mes'ele, olgu ki verir, ibaret damun dastan kovmu Beni İsrail, gedirler peygamberi Beni İsrail'den derhast edirler bizim için bir nefer hakim tayin ile, o da bir hakimi şahitlerini tayin edip, müşahhasatı ibaretti, bundan iki berguzidedi, damadı ve tevanadı. Ve eğer Müslümanlar sedr-i evveli İslam'da duçar-ı kutahlık olmayabilirler. Bunlar iki bize deyirler ki hasbuna kitab Allah. Bu ahiren gahluğa görürüm ki bu efkar-ı firgi var ki İslam'da bunlar haternaklerin bir firgadiler. Ve el'an dağiyden همسو با سیاست های یهود و صهیونیست در بلاس اولار عبارت دی همون گروهی که الان حاکم دیلر هر به سعود دیده و حابل دیده بلار من سیز روبرو olmamışız روبرو olan da بلار قرآن çok ازمته قائل olurlar نه بیه که قرآن ازمته قائل olurlar قرآن بنا خاطر ازمته قائل olurlar که پیغمبرین مقامی getirir aşağıya ona hatır. Mantıkları da ne dedi? Mantıkları da hemen mantığı halife-i dubbun. Ne dedi? Hasbuna kitabı. Peygamber dedi ki bir tane kağız getirin. Ben bir kağız yazım ta sizin için özümden sonra ref-i ihtilaf. Bizim medarikte var ki o sani bir cesaret edildi. Dedi innehu yahcur. Yani nestecilu billah, peygamber der eser-i merez, hezyan danışır. Ama oğuzları bu rivayeti nâhle edirler, bu tikeni hasb edirler. Hasbına kitab Allah, peygamber neyini resmen bir zekce edersen bizim için? Allah'ın kitabı var da bizim işimizde de, besti bize de neyini resmen? Allah'ın kitabı var ve ihtiyacımız yoksa bir zekce edersen. Hukka hakkına kitab Allah da kule çağırdak karn gelip hey bu nehlilerin içinde gezip ta alan olup usaresi bu cemaat dikelen musallettiler. Ne niye tamam musallettiler? Bunların mantığı ibaret dinlemeden dinle ve hakkına kitab Allah. Allah'ın kitabını koymuşsunuz ki siz peygamberden yapışırız. Deme peygamberi. Bir yerde iki vahyi var. Dayı ihtiyacımız yoktu peygamberin kitabı peygambere. O da ki İbni Abbas'tan soruşur. Abbas, Amuvi peygamber, vakti ki sual eller dinir. Abu fitne hardan şuru oldu. Bir aslı fitneni sen istiren oradan şuru oldu ki peygamber kalemi devam istedi. Berayı bir ki rahmi ihtilaf eyle cami-i İslami ile koymadılar yaza. Hop indi bunlar ki deyirler ki hasbuna kitabı Allah. Öyle biz kitabı ilahi ile gidiyoruz kabağa. Biz vağen biz tabi Kur'an'a.
خب اگر این تابع قرآن است، قرآن پیغمبر مسیحی اطیع الله و اطیع الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى رسوله. و قرآن دید اگر بین ذات دعوت اولد و مراقبت اولد، خب ایکی طرف دید من دیدم حق من ننده، او به سه طرف دید حق من ننده. خیلی خوب الان بودا به شاخصی یخده، قطبی یخده، محکی یخده، قرآن محکی بده. این اگر بیر یلده سیز اختلاف لده، اختلاف یلدن سونا الله بیدنه معیار قرار درد بلده. او معیار کنده؟ الله ده، الله ده، کم olacaktı؟ عبارت ده الله'ın رسولundan. آیه دیگر ده سوره نساء ده دیگر فلا و ربک لا یؤمنون. بلار یلان دیدن، قسم به پروردگار بلار ایمان گتمیجاکلار حتی یحکمون که فیما شجر بینهم، تابی که سنی حکم قرار گرلر او زادن حقندی که مورد دعوای بلارده و نمیلیلر و او زادی که سن قضاوت لدن دی احساس حرج ناراحت درست ایلم یلر سنن قضاوتنده و یسلم و تسلیما در مقابل سنن امرین بلن تسلیم اولنا. خب بلن نمیدی استیدن حکومت یتیشنه سو قارش دردلن. بیری دیده هست بنا کتاب الله خیلی خوبه لبیز کتاب الهی و نسترخ جلق قباها. آیا کتاب الهی ده بیزی ارجاع برمیید پیغمبره؟ پیغمبره ارجاع برمخلوق معناسه بوده که سنت پیغمبره ارجاع برمخلوق دی گیده درخ پیغمبر نجور دیانه. خب قرآن را ده سویانده دیر آقا یعنی سن دیرن آقا خلیفه مسلمان را یلان دانشو اشتمالی سویلرده بلار من دیم آقا حالا نیت خدش فاطمه زهران علیمدن آقای دید برای دید که بیر روایتی پیغمبردن نقلید برای بو روایت که بودی پیغمبر بودی ما ترکناه و صدقه اینا معاصر الانبیاء لا مورس. بیز طایفه انبیاء هیچ وقت özümüzden اس قویمیازی هر نمه قویمشو صدقه رو مسلمانلارم کدی. خب برده ایکی شکلن خالی بود یا خلیفه اول یلان دانشور یا نخدجی رو بالله پیغمبر یلان دانشور یا فاطمه زهرا یلان دانشور. یعنی فاطمه گفتی بیدنه حقین استده که بیلیرده بندن ایک حقیده و بو روایتی پیغمبردن اشتمشدی و دیرده خدمتده گیدیب گنه ده تذکن دالیجا. وقتی که گفتی ارسیتی نفیه اذا پیغمبره اس قویمازده پیغمبردن روایت کرده. پس بو اش شکلن خالیدیست. اینده بیر وبر گرخ بلان حسابونه یتشد. خب یا پیغمبر خدای نکرده نستجی رو بالله یلان دانشد که بونه دیه بلیه قالون نوبت اکی نفره یا خلیفه اول یلان دانشد یا صدیقه طاهره. اینده گلن گده صحیح بخاریده دیر فاطمه اصدیقه سیده دنس پیغمبردن روایتی از مدار کرده. نیز اولادیر بو عظمت در روایت اولا مولا علی خدمتسی عزیم بو روایتی بلمیه فاطمه بلمیه که بله پیغمبردن بر روایتی نبو فقط در راویسی خلیفه یاد. این خوب این اختلاف لابشو سن دیرم بله روایتی وار. خب گیده خوراق در رسی غیلیه بو یان طرفتن دستین اول کتابلاری ده وار. نمه دیر دیر فاطمه زهرا صدیقه و صدیقه معناسه نمده چوخ چوخ دوز دانشان یعنی هیچ یلان دانشمز دا معناسه بوده. پیغمبر از قزونه دیر صدیقه طاهره دیر. پس اگر بلار قزده بوده وایا کما این قصدون مدارکیز ده نتیجه نمه یتشجیر نتیجه یتشجیر او روایتی که نسبت برلیب آیا اهل البیت اقراب ما فی البیت دردوه. اگر قرار دی و شایسته ایدی که نمولاق روایت دوزوله ایدی درک صدیقه طاهره که بیر بله دامن از اتاسنده او شکلنن و او مقدماتنن تربیت اولوب دی نمایت گرک بو روایت نقل ایدی. پس وقتی که پیغمبر دیر النبی و اولا بکن من انفسکون، پیغمبر سیزن سیزه اولا رخت نسبت از انوالوزن، مگر قدیده ی غشمه بز بو مطالبه ارده دیدید. بعد از بوی که بو اقرار علمان سرا نمه دیدی پیغمبر دیدی من کنت مولا و هازا علیون مولا، به قول بز عالمی دیمدی فا علیون مولا، دیدی فا هازا علیون مولا. بو علی ممکن دید دیلر بندن فا علیون بیدن علی کلی، اما بو علی اون مولاسه دید نشان دیدی دقیقا که مردم دوچار انحراف و تشدد اول میالن. پس به طور خلاصه استرم عرایزمزه عرض ایم قربشلاق، بیز احتیاجمز بر حکومت هست، گرکت حکومت بر اساس مکتب بولد، مکتب ده نسبت به کیفیت اداره و حکومت طرح وارده، الگو وارده. گرک دیر او کسی که رأس حکومت در قرار تپر، اگر حکومت حکومت مکتبی اولده، گرک او حاکم در مکتب شناس اولا، دین شناس اولا، اسلام شناس اولا. اسلام شناس وقت بو صدالغا دور که سیز در فکریلیسیز بیر اکی دنه دکتر شریعتنی کتابلارندن اخودوز، یا نمیدانم خدمت زرزلیم کتاب‌های شهید متحردن و خود اسلام شناس اولوزا. اسلام شناسلق اگر تورمنلی مرتب اوخویاسوز گیجه گنوز حد اقل 25 ایل وقت استیر تا بلسز نبانی فقهی اطراف قضایا. بو روایات 20,000 بیدیم روایات وارمزدی، بو روایتن içinde hansı روایت صحیحتی، hansı روایت ناسحیحتی، hansı روایت اعتماد الیه بلده، hansı روایت اعتماد الیه بلده. الى روی بله هاگده که مسئلی تقلید سیزن چیم بار، نیه تقلید الیه سیز؟ برای که özünde توانالق یخوزده که او احکام استخراج الیه سیز، بر کسی که آگاهده و داناده اونا رجوع الیه سیز. پس ikincisi de budur. Bir kesi ki istir hükümeti mektebiyle, mektep şinas olan. Hop, o mektep şinasın da Kur'an bilir, gerek müşahhasatı nemedi, gerek bir irtibatı Allah'la olan. İkincisi de budur ki gerek dana ola, alim ola, bir alim becerebilmez hakim ola. Alâve der o gerek havanalığı da ola, kudreti idare-i memleketi ola, keseri ola. Görürüz bazıyla çok rahmi var o, çok atufet var o. Yerinde gerek ne veliye idam ediyor, yerinde de gerek ne veliye muhabbet ediyor. O kesler için uğurudurlar, beytulmalı beynine yaparırlar, gayret edirler, deyorlara rahmele mahluk. Rahmele mahluk manası ibaret düzlü afanın hakkını beynine yaparmak, merdumun hakkını beynine yaparmak. Burada gerek rahmi boya kenara, orada gerek sahlığına, salavatına, o dici deyir zâdahu basbeten fil ilmeden cesmi. Bir kadir adam ola, kudretli ola, cabun adam, korkak olmaya, der mukabele havadis özünü itire. Pes bu da şerayeti, bir hakimdi, indi görah Mevla Ali ne cür beyan edir, kemkem, bir miktar ve terazi. O namahay-ı şerifin, name-i şerifinden celesat-ı da'dide terh edere. Salavat-ı Allah. Ne görebilir ki şerayeti murat edemeyiz? Mevla Ali kardeşi Ağile deyir ki, sen bana bir tane hanım tapçınan ki hanevadeli ola, rişeli ola. Bizden haşiye çıkın burada. İzdivac iki mertebe. Ki mutassifane bu ferhengiyle henüz bizim camiamiz ve kullu musallmanlar arasında dönüyor. Bunlar da ben der eser nuri vela, nuri rivayet ki tetabbu çok edelim rivayette, bunları o rivayetten düşünmüşüm. İzdivac iki merhabesi var. Biz izdivac ibaret de itfa-i garizeden, biz teşkil-i kanavada. Biz iştibah ediyoruz. Biz getmişiz bunu, kalkmışız birbirine. O da ki görürüz, ekseri ihtilafa buradan neşret. İnsan zavcıyı daimini gerek fikrinden alır. انتخاب نمونن. زوجه دائمی رفاقت به زهدیت گرد هم فکر اولا هم افق اولا او دو گروز کف و شر کرد. بیز دفعه مسئله مسئله اطفاع غریزه ده شهوت ده. خب اونون چون ده بیز ترهی وار یولی وار بیز گلت برای خاطره بایی که بو بومبستن چه خواهد در ایر شریعت شده 80% ازدواج هایی که بیزیم جوامع مسلمانلار ده وار انتخاب نمیدیز منطقه نه که انتخاب سن گیدیب آلمران یعنی بیر شرایط که غیر اونه انتخاب الیه بلیرن معناسه بوده بو ازدواجلار بود او دی که مولا علی عقیله دیگر من بیدنه شجاع اولاد استیرم شجاع اولاد استیرم شجاع اولاد تخمنه ندن چکمه بشیه بیرک بیر جسور نن اولاد ریشاله نن اولاد اولاد سرسیرم اوردان استیرم پس علی ده بو شرایطی مراعات عقیله دیگر منه بیدنه اروت تا ریشدار خانواده دن شجاع خانواده دن آنان اقید دیر نیل نه دیر استیرم بله شجاع اولادتان بارا گرد دیر قبیلی بنی حضام بلار خامسی درگزیده بیر آدملار دارا شجاع دارا هیچ وقت دعوادا دارا داشتمشدار همیشه مبارز دارا قرخمی آدملار دارا گدر خانم ام البنینی انتخاب الیر اولا علیه دوست دن اولاد گتیرر بیلی بیلیمند یخشا عباس ابن امیر المؤمنین جعفر عثمان عبدالله عثمان نیه عبدالله عثمان, عثمان بخاطر عثمان ابن مزعوم که یکی از صحابی بزرگوار قیام در عظیم و شعنه دید اینده بولارن شهادتی و رشادتی سیز بیلیرید و بو دوتنه بزرگوار خامسی کربلاده شهادتی یتشید یادمه که وقتی که خانم ام البنین گلدی البته به ام البنین کنیته دیگه عاد فاطمه ده فاطمه بنت حضام کنیته ام البنین ام البنین یعنی مادر پسران ترجمه تحت اللفظی یعنی مادر پسران وقتی که آقا امیر المؤمنین منزله گیرنده امام حسن و امام حسین اشاق یادر مخصوصا بو خانمون چوب بیر علاقه عجیبی امام حسینه واره وقتی امام حسین مریض اولاندا اوندان پرستارلق الردی نوازش الردی محبت الردی و وقتی که حضرت روانه کربلا اولردی دوت دنه اوغلون دا به همراه حضرت روانه لده کربلا یاد وقتی که گلیدیلر بلسینه دیدیلر کربلاده سنن فلان اوغلون شهید اولدی دیدی بس منه حسینم نه خبر بیدی ای مادر شهدا ای پدر شهدا بو اصفلر و بو اولگولر واردی ام سلمه که یکی از همسران بزرگوار رسول الله دی دیر که الله اوت برسن بو بنی امیه‌نین خانوادسینه که تمام مسلمانلارین ایچینده اوت برافروخت دیلدیلر دیر بو خانم ام البنین ابوالفضلین بیر دنه بالاجا بالاسی واریدی اونو الیمدن یاپیشیردی آپاردی قبرستانش بقیده اوردی اوتوردی دوت دنه قبرین عکسینی چکردی اوردی اوتوردی نطبه‌لر نوحه اوخورد تمام مردم اطرافینا جمع اولاردی Tabi ki Kerbela'dan teyit geldi. Soruştu ki görün benim Abdullah'ımdan ne haber? Aa şehit oldu hanım. Osman'ımdan ne haber? Dedi şehit oldu. Cafer'ımdan ne haber? Şehit oldu. Abbas'ımdan ne haber? Onlarını kestiler. Bunu diyen de dedi benim tamamı recihayı batırdı sen paraladın bu sözüne. Bak otururdu kenarı o kabriler iki çekildi. Uzunları lazı deykom. La tad o benni umbul beni. Deymeni umbul beni demeyin. Herhalde ki bunu diyende benim yadıma düşür. Pahlavanları benim yadıma salır. Düzdü bir zaman ben umbul beni. Ama alan çöp ilan uçan da hiçbirisi elinde yoktu. Hamlısı elinden gelir.
لیت شئتی لیت شئتو اخبرتو، کاش من بیلیدیم و من خبر بدیدیلر. آیا دوز دیدیلر وقتی که عباس پس اشکنگن گلنده قول یوخی بیدیلر؟
آمرزاد برسن التماس دعا ورنده نخصوصاً ملتمسین ده نظرهای شریف دوستون از حوائج و حوائج آقا امام زمان. امیدوارم انشاءالله تعالی مورد عنایت حق و متعال هم و مصدرات با اللهم صلی اللہ محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما يجيب المصطر إذا جاء فيكشف السوء أما يجيب المصطر إذا جاء فيكشف السوء أما يجيب المصطر إذا جاء فيكشف السوء أما يجيب المصطر إذا جاء فيكشف السوء أما يجيب المصطر إذا جاء فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله من هو ضرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وغلبه
يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، يا من هو الرحمن الرحيم ما لنا تستوى، يا من يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا يخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأسماء، يا من لا تبلغه الهجاء، يا من لا يظلمه الهاوه البلهيم، كل فاض ويا جامع كل شان ويا بار النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شان، يا غازي الحاجات، يا غازي الحاجات، يا منفس الكربات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار پروردگارا سلام آقا بل و جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم موجبات رضایت و بزرگوار بزرگن فراهم اله امر فرج و بزرگوار به تعجیل اله فرودیار آقا بزرگوار محرم حوائج و راجلن غریبن براورده به خیر اله پروردگارا به جمع هر نم حوائج و مخصوصا کسری که التماس دارید در اولار نم بله آجلا قریبا برآورده به خیر اله پروردگارا ماه برکت و ماه ضیافت الهی بار پروردگارا هم مزد گناه بر گناهلرمز قلم عفو چکن هر دیارا و گناهلری که موجب ریزش بلا و مانع از استجابت داد و گناهلری بزدعت بله هر دیارا مرزای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت بله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له علمای اسلام و مراجع دام خاص و مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین به حفظ له اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدین والدین ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه